You're with SBS Radio.
Разговараме со Ивона Равлич од Скопје, од Македонија, која што последнава година живе и работи и студира во Австралија, односно на Свинберн Универзитетот за технологија во Мелбурн. Здраво, Ивона, и ти благодарам што си дел од нашата програма.
Здраво, Маја, и благодарам за вашата покана да присуствувам вашата радио програма.
Ти си докторант на студиите на Business and Law School of Swinburne University of Technology, но исто така и си асистент. Раскажи ни како дојде до тоа да прво воопшто да аплицираш во Австралија, зошто ја избра Австралија и токму овој универзитет.
Па вака, по завршувањето на мастер студиите бев заинтересирана да запишам докторски студии. Разгледував разни универзитети на светот, кои што го нудат оној смер што јас би сакала да продолжам да го студирам. Оно што го најдов на Swinburne University е дека имаат смер по интрапредприемаштво. Тоа е фокус на вработените кои што создаваат иницијативи за развивање на нови бизнес идеи во фирмите каде што работат. И затоа сметав дека е одлична можност за да се запишам на докторски студии таму.
Прости ми, ќе те прекинам пред да продолжиме, да ни кажеш што точно студираше и какви додипломски и постдипломски студии и каде во Македонија.
Завршив додипломски и мастер студии во Скопје на Универзитет за туризам и менеджмент во Скопје, во Лептокарија. Студиите ги завршив таму и по предприемаштво. Така што сакав едноставно за време на студиите на додипломски мастер имаше една тема која што многу ме заинтересира, тоа е интрапредприемаштво, и затоа решив докторски студии да се фокусирам на интрапредприемаштвото.
А зошто токму Австралија?
Па бидејќи овој универзитет Свинберн го нуди тој смер, е фокусиран баш на оваа област која што јас сум заинтересирана, и сметав дека е едноставно одлична прилика.
Дали е тешко да се стане докторант кога ги завршуваш постдипломските и додипломските студии во Македонија, а потоа се одлучуваш за образовен модел како што е сушност австралискиот? Колку беше тешко или лесно? Како се одвива целиот тој процес? Дали имаше предизвици за да се адаптираш на образовниот модел тука?
Предизвици, да, имаше. Не е едноставно, не викам дека е премногу тешко, ама не е едноставно, сепак е голема промена. На тоа што цело време си студирал и си учел на македонски јазик, а доаѓаш во сосема друга земја, каде што се студира на англиски јазик, и имаат малку поразличен образовен систем од колку македонскиот. Адаптацијата оди брзо и лесно, не викам дека не е предизвик, но човек се навикнува. Ако се посветиш на образованието и на студиите, тогаш ќе оди побрзо и лесно целиот процес. Има многу разлики како се предава, начинот на предавање, начинот на менторство овдека, како го водат целиот процес на докторски студии, ама се учи.
Што преферираш ти, овдешниот или македонскиот модел?
Двете имаат свои предности. Не би можела да потенцирам кој образовен систем го преферирам повеќе, но сега моментално дека сум овдека, ми се чини дека сум повеќе навикната на ова овде.
Дали твоите знаења стекнати во Македонија беа компетитивни во однос на овдешните? Колку ти користеше тоа предзнаење стекнато?
Тоа знаење и квалификации кои имав стекнато на универзитетот каде што студирав претходно, навистина ми беа од големо значење, голема придобивка за мене. Дипломите кои што ги имав од тој универзитет ми беа веднаш признаени од Swinburne University, и квалификациите исто. Така што немаше некоја кој знае колку голема потреба за тоа во однос на запишувањето на универзитетот. Но сепак, како што се почнува процесот овдека на образование, сепак треба постојано да се докажуваш и да напредуваш. Така што ова е постојан процес на подобрување на твоите вештини и квалификации.
Зошто интрапредприемаштвото е толку важна дисциплина? И во која насока работодавачите треба да го развиваат, да го поттикнат за да го развиваат својот бизнес?
Интрапредприемаштвото, оно што мене најмногу ме интересираше, е основање на нови бизнис предпријатија во веќе постоечките фирми, но за разлика од предприемаштвото, интрапредприемаштвото се фокусира на иницијативите од вработените да создаваат нови бизниси внатре во предпријатијата каде што работат. И тоа е многу важно, според мен и според науката, така што работодавците треба да се посветат на мотивирање на своите вработени, да создадат услови за развој на нови идеи, креативност, како и финансиски средства и ресурси доволни за да се развиваат тие идеи. Јас се фокусирав на предприемаштвото и интрапредприемаштвото во Австралија, во австралиските компании, бидејќи тие тука се преголем потенцијал за австралиската економија и сметат дека ќе би можеле да имаат голем придонес за австралиската економија доколку продолжат да ги развиваат своите интрапредприемачки предизвици.
Во тој процес на адаптација за кој што зборуваше дека не е премногу лесен, меѓутоа е возможен, ти не само што си успешна, туку и повеќе од тоа, имено ти доби покана од универзитетот на кој што си докторант да работиш како асистент на студиите. Кажи ми, на што се должеше таквиот успех? Кога си правиш една лична евалуација, лична рефлексија на твоето студирање?
Кога започнав овде како докторски студии, оно што ми остави голем впечаток е дека докторските студии траат 3 до 5 години, зависи како докторантот напредува. И секоја година на годишно ниво има одбрана на трудот за изминатата година. Така што јас по првата година имав презентација пред комисија, каде што требаше да одбранам првата година од мојот труд. Одбраната помина одлично и комисијата решија дека јас ги имам потребните квалификации за да можам да бидам асистент и да можам да предавам на додипломци на универзитетот.
Има ли други македонци на тој универзитет кои што студираат или работат?
За студенти не сум баш сигурна, не знам дали има македонци, но знам вработени кои што веќе стати во контакт со нив и сме одлични пријатели.
Ти веќе една година или може би нешто повеќе од една година живееш во Австралија, во Мелбурн. Какви се твоите впечатоци за ова општество, за амбиентот?
Амбиентот е одличен, има одлична атмосфера овдека, предобри услови за живот. Оно што ми остави најголем впечаток е тоа што е мултикултурно општество. Тоа многу ми се допаѓа. Едноставно секој поединец е овдека прифатен еднакво како и сите останати.
Ти исто така ми спомена дека те фасцинираше позицијата на жената и односот кон жената, зошто?
Да, оно што ме изненади најмногу е односот кон жената, односно како жената овдека е почитувана. Тоа ми се допаѓа најмногу. Жената ти се дава голема предност, не само јавен превоз или на работа, воопшто во секојдневниот живот жената е многу високо почитувана.
Значи ти се допаѓа да живееш тука и дали долгорочно се замислуваш како жител на Австралија или може би размислуваш да се вратиш во Македонија?
Јас можам да кажам дека сега, после година и пол скоро живење овдека, се пронаоѓам. Можам да се пронедам во ова општество, во оваа средина. Нема некој недостаток или нешто што би рекла јас не ми се допаѓа. Односно што почнав кариерата овдека и докторските студии и планирам да продолжам со академскиот живот, немам некои си особени планови за враќање или за започнување на кариера во некоја нова земја.
Во приликата кога разговаравме и се подготвувавме за овој разговор, ми спомена дека има живеено и во други држави, не само во Македонија. Каде и какво е твоето искуство?
Имам работено во две други земји, како што се Канада и Турција. Иако во Канада и во Турција бев многу помал период од колку во Австралија, работев 4 месеци во Турција и 4 месеци во Канада, но сепак можам да кажам, иако мал период таму имам живеено, сепак можам да кажам дека Австралија е земјата во која што најдобро се можам да се пронедам себе.
Ивона, ти благодарам за овој разговор и ти посакувам и понатамошни успеси во твојата академска кариера.
Благодарам многу.
sbs.com.au